Аты тыңлаушылар, Омск өлкәсенең Большеречи районының Үләнкүл ауыл хакимияте карамагында булган Каракүл ауылы үзенең 350 еллыгын билгеләп узды. Бу иллеп кенә йорт булган авылга берничә мең кунак кайтты. Аларның һәр кайсын бу авыл белән нәрсәдер бәйли. Чарада безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева да булып кайтты.
Бәйрәм иртәсендә халык башта зират янына җыелды. Мәрхүм булган авылдашларын искә алды. Каракүлдә мулла вазифасын үтәүче Сәлим хәзрәт Мухаммадиев һәм күрше Чирналы авылы мулласы Ратиф хәзрәт Шихов Коръан аятлары укыдылар. Мәрхүмнәр рухына дуа кылдылар. Бер уңайдан Сәлим хәзрәт авылдашларын булачак авыл көне белән тәбрикләде. Аның уңышлы үтүен теләде.
Һәммәгезгә Алла тагыла саулык изәнлек бирсен, башка бәйрәмнәрне каршылап бергә-бергә булырга язсын.
Аннары авыл хакимияте башлыгы Ләйлә ханым Мөхәммәтшина сүз алды. Ул озак еллар киртәсез торган Каракүл зиратының бел ниһаят рәшәткәләнүе, яхшы күренеш, күңелне сөендерә. Яңа тынышлык бирә диде. Бу эштә катнашкан кешеләргә рәхмәтле булуын белдерде. Авыл старостасы Азат Кучуков та чыгышын халыкка рәхмәт әйтүдән башлады.
Хөрмәтле дуслар, бөтенегезгә рәхмәтемне белдерәм. Тиз арада зыяратыбызны читәнеп алдык. Актив кешеләр городтан, авылдан, райондардан булышлыклар булды. Киләчәктә эшләр бар әле, эшләребезне бетереп алырга мөмкинлек булыр. Сезнең бомбышыгыз белән.
Башка чыгыш ясаучылар да бу чараның әһәмияте зур булуын ассызыкладылар. Киләчәктә дә кулларыннан килгәнчә ярдәм күрсәтеп торырга вәгъдә бирделәр. Дуа кылу тәмамланганнан соң халык мәктәп янында Ватан сугышында һәлак булганнар истәлегенә куелган һәйкәл янына җыелды. Анда сугыш башлануның 70 еллыгына багышланган митинг барды. Укучы балалар сугыш турында шигырьләр укыдылар. Укытучы Дамира Кучукова сугыш афәте беркайчан да кабатланмасын иде диде. Аннар ул сугыш кырларында ятып калган авылдашларының исемнәрен берәм-берәм әйтеп чыкты. Хәлак булганнарның балалары, туганнары һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Иска алу чаралары тәмамланганнан соң мәктәп янындагы мәйдәндә авылның 350 еллыгына багышланган бәйрәм башланды. Башта сәхнәгә рәсмиләр чакырылды. Район хакимияте башлыгы урынбасары Любовь Милехова сүзен халыкны бәйрәм белән тәбриклеүдән башлады.
Разрешите мне от администрации Большереченского муниципального района поздравить вас с сегодняшним праздником. Пожелать вам дальнейшего процветания.
Аннары Любовь Милехова авылның хезмәт алдынгыларына район башлыгының рәхмәт хатларын тапшырды. Башка рәсмиләрдә чыгышларында халыкны бәйрәм белән тәбрикледеләр, авылның таркалмауын, сакланып калуын теләделәр. Рәсми тәбриклеүләр, җыр-биюләр белән үрелеп барды. Берсен-берсе алыштырып, авыл һәм район үзешчәннәре, килгән кунаклар чыгыш ясады. Сәхнәгә авыллар тарихын өйрәнүче, Үләнкүл мәктәбендә оештырылган музейлар җитәкчесе Зәлифә Рахмангулова күтәрелде. Ул узган гасыр башында бер төркем татарларның Каракүлдән һәм якын тире авыллардан Төркиягә күчеп китүләре һәм анда яшәгәндә милли гореф-гадәтләрне, борынгы җырларны саклап калулары турында сөйләде. Төркиядән әйләнеп кайткан бер җырны Наза ансамбле сәнгатькәрләре җырлап күрсәтте. Матур итеп, шигъри юллар белән урап, Тәнзилә Наурузова алып барды. Беренчеләрдән булып сәхнәгә ул авылның өлкәннәрен чакырды. Аларны Үләнкүл акционерлык җәмгыяте җитәкчесе Наилә Кармушакова тәбрикләде һәм истәлекле бүләкләр тапшырды.
Сезнең барыгызны да бүгенге бәйрәм белән котлыйм. Картайган көнегездә балаларыгызның хәтер-хөрмәтендә сау-исән булып утырырга язсын. Калган гомерегезнең һәр бер таңында бисмилла дип шатланып уяныгыз. Исәнлек, саулык сезгә.
Аннары күп бала үстергән аналар хөрмәтләнде.
Дөньяда бар нәрсәнең башы хатын-кыздан, анадан башлана. Әни кеше, синең йөзләреңә кояш үзе нурын куядыр. Изгелек һәм шәфкатьлелек синең йөрәгеңә генә сыядыр. Без хәзер сәхнәгә күп бала үстерүче әниләрне чакырабыз.
Тәбрикләнүчеләр сәхнә алдына куелган урындыкларга утырып, үз хөрмәтләренә башкарылган җырлар тыңладылар. Күп балалы аналарга багышланган җырны Омский кунагы Фагилә Шумарова башкарды. Аннары сәхнәгә агымдагы елда алтын туйларын билгеләүче парлар чакырылды.
Инаятовлар, Кучуковлар, Ахтичановлар, бүген сездән яз шатлыгын, күңел тулы якты ой, котлы булсын алтын туй.
Кичә барышында тәбриклеүләр күп булды. Бер-бер артлы сәхнә янына сугыш ятимнәре, тыл һәм хезмәт ветераннары, күптән түгел генә 50, 60, 70, 80 яшьлек юбилейларын билгеләгән кара күллеләр, төрле сәбәпләр аркасында авылдан киткән, әмма хезмәтләре белән башка җирдә дә дан казанган кешеләр һәм башкалар чакырылды. Йортларының чисталыгы, пөхтәлеге белән авылны бизәп торучы хуҗалар да ихтибарсыз калмады. Сабантуй булмаса да, авыл бәйрәмендә ат чабышы да оештырылган иде. Авыл кырыендагы аланлыкта Каракөл һәм күрше авыл җайдаклары ярышты. Җиңүчеләрне Үләнкүл акционерлык җәмгыяте җитәкчесе бүләкләде. Гомумән, авылның 350 еллыгы халык өчен шин мәгънәсендә зур бәйрәм булды. Бер генә урам, 50ләп генә йорт булган Каракөл авылында бу көнне 2000гә якын кеше булгандыр. Барсы да бәйрәмнән канагат, оештыручыларга рәхмәтле иделәр. Үләнкүл мәктәбе директоры урынбасары Зияттин Шумаров сөйли.
Минеке нәнәм Пө авылынкы, инәм монда туган. Кечкентәй сактан мин Караул авылында үскәнем. Бик яратам менә авылны.
Бәйрәм сезгә инде бик шатлыклы.
Шатлыклы бәйрәм, сөенәм. Кечкентәй авыл булса да яшәп торат. Мәктәптә сакланган. Сәҗәлене клубларын менә сокращайтылар.
Калининград өлкәсенең Багратионский шәһәреннән килгән Гырфан Бахтияров та бәйрәмнән канагат калуын белдерде.
Бик матур бәйрәм, бик матур. Менә Сибирдә бер кичкенә генә авылда мондый бәйрәм әйтте, исключительно. Күп кеше килгән, хәзерләнгәннәр, мәктәбе дә бар, көле бар аны матур. Кара көл, бик яхшы.
Омскидан килгән Димма Баратова минем өчен бу көн онытылмаслык булды диде.
Бик шатлыклы, бик күңелле, мәңге истәлектә калачак көн.
Менә шундый матур уйлар, шатлыклы тойгылар тудырды авыл бәйрәме кешеләр күңелендә. Барсы да мондый чараларның кирәкле булуына басым ясадылар. Мондый бәйрәмнәр алдагы елларда да оештырылса иде диделәр. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.